pa ćemo se pomoliti za ljude koji su tražili molitvu.
Amen.
Znači, brat Alija, Uroš iz Brajkovca, bolesni su nešto, pa ćemo se moliti za njih. Milan Drenovac ide na put, na neki brod, poslovno, pa ćemo se moliti za njega. Nebeski Oče, evo nas Oče Nebeski u tvojem prisustvu ovoga jutra. Znajući Oče Nebeski da molimo, nama je zapovedjeno da se molimo jedni za druge, a posebno za braću koja su tražila molitvu. I znamo da naša molitva ne može nikoga spasiti, ne može nikoga isceliti, ali može pomoći. Bože Nebeski, kada govorimo o tvojim velikim obećanjima, ti si rekao sve što tražite u molitvi, ja ću vam dati, Bože, to se odnosi na nas lično, Oče. Ali kod molitve za drugih ljudi to je malo drugačije, zato što je to i njihova vera učestvuje u tome, Oče. Ali ipak, Jakov je rekao, molitva pravednih ljudi mnogo može pomoći.
Amen.
I zaista, Oče Nebeski, oni su tražili molitvu, oni veruju da će im ova molitva pomoći, Oče.
Amen.
I mi ih predajemo u tvoje ruke. Aliju i Uroša, Oče, oni imaju nekakve zdravstvene probleme. Mi ne znamo o čemu se radi, ali ja znam, Oče Nebeski, da je to tako teška bitka kada to dođe do bola u ljudskom telu. Ali Oče, ja znam da si ti pobednik, Oče. Istina je da si ti bio na krstu Golgote, istina je da si ti pobedio svaku bolest i svaku bol, Oče. Ti si pobedio i ti si iznad svega toga, Oče. Tako, Oče Nebeski, dozvoli im, Oče Nebeski, da oni svojom verom, Oče, da njihova vera se ispruži ka tebi, ka jagnjetu, ka Golgoti, Oče. Da jednostavno pogledaju iznad stvari ovoga trenutka, iznad ovih stvari koje su u vremenu. Dozvoli da pogledaju na Golgotu i da ti jednostavno veruju, Oče. Daruj, Oče Nebeski, veru njihovim srcima, Oče. Da znaju i da vide da je sve završeno, da je sve gotovo, da je bitka završena, da je pobjeda naša, Oče. Da je upravo sve završeno. Ti si veliki pobednik sa Golgote, Oče. Dozvoli, Oče Nebeski, da njihova srca vide to, Oče. Da si ti pobedio svaku smrt, svaku bolest, svaki pakao si pobedio, Bože. Sve demone pakla si pobedio, ti si to savladao jednom zauvek i ustao si uskršnje jutro trećega dana kao moćni pobednik. Ti si bio i zauvek ostaješ moćni pobednik i ti si nama darovao tvoju pobedu, Oče. I Oče Nebeski, neka tvoja pobeda bude njihova pobeda, Oče, vera je njihova pobeda, Oče. Oče, blagoslovi njihovu veru, Oče, mi te molimo u ime Isusa Hrista, da njihova vera bude pobednička vera, da bude tako snažna, da uhvati taj mač, da iskorači, da seče te stvari, da sveče nebolje, da sveče Nebeski Bože, sve ono što treba da bude odsečeno, Oče, jer vera, jedino vera to može uraditi, Oče. Molimo te i za Milana, Oče, na njegovim putevima, Oče, gde god bio, šta god radio, Oče, da se seti da si ti zauvijek sa njim. Jer ti si rekao to, Bože, ja ću biti sa vama i bit ću vama u sve dane, čak i do svršetka sveta. Tako, Oče Nebeski, ti si ovdje, ljudi čekaju tvoj dolazak, ali ti si već u nama, Oče.
Amen.
Ti si već u nama, Bože, kroz 7 crkvenih doba ti si bio u tvojoj nevesti, ti si danas u tvojoj nevesti. Ti ćeš do kraja sveta biti u tvojoj nevesti, a kada dođe uznesenje, ti ćeš nas jednostavno uzeti, Oče. Jer ako duh onoga koji je bio u Hristu bude u nama, on će i naša smrtna tela promeniti da budu kao tvoje proslavljeno, Oče. Tako, Oče Nebeski, dozvolimo, Oče, da uđe u taj tajni molitveni život, Oče. Da se seti da nije sam, Oče. Ljudi obično kažu dugo vremena sam sam i nisam u crkvi, nemam crkvu, nemam zajedništvo. Bože, nikad nijedan vernik nije bio i ostao sam, Oče Nebeski, zato što si ti u njemu, Oče. Dozvoli, Oče Nebeski, da on kroz svoja putovanja i kroz ta iskustva, Oče, shvati i prihvati, Oče, i da zna da si zauvek u njemu, Oče, i da nikada iznevjeravajuće prisustvo Isusa Hrista je u njemu, Oče. Blagoslovi ga na njegovom putu ime Isusa Hrista.
Amen.
Sesti. Staviti naočare, pošto bez njih apsolutno više nemoguće. Čitat ćemo jedan uobičajeni tekst, u stvari iz Biblije. Možemo ustati samo dok pitamo to. Znači, 11. Glava, 27. stiha pa do kraja glava, 11. glava Matejevog evanđelja. Sve meni predao Otac moj i niko ne zna Sina do Otac, niti Oca, ko zna do Sin i ako kome Sin hoće kazati. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene. Ja sam krotak i smjeran u srcu i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer je jara moj blag i vreme je moje lako.
Amen.
Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, čitali smo tvoju reč, Oče, nebo i zemlja će proći, tvoja reč neće proći, kako su ovo divne reči. Mi te molimo ovoga jutra, Oče, da tvoje pomazanje dođe na ovu reč, Oče, da blagosloviš svoju reč, Oče, da blagosloviš u našim srcima, Oče, da ona donese mir, pokoj, oče, i pobedu našim životima, oče. Dozvoli, oče nebeski, da ovo duboko uđe u nas, da se upije u nas, oče, i da nikada ne zaboravimo da Isus Hrist pobedio i da se sada nalazi u njegovoj nevesti. Dozvoli, oče nebeski, da mi ispružimo ruke ka tebi, oče. Dozvoli da te prihvatimo i dozvoli da budemo deo tebe. Mi te molimo u ime Isusa Hrista. Znači, ponovo ćemo se vratiti ovoj temi, zato što mislim da je ključna tema za jednog hrišćanina danas. I ne znam da je ključna tema za jednog hrišćanina danas, nego je to tema svih tema. Zato što puno ljudi, jako mnogo ljudi, previše ljudi, misli da je jako teško služiti Bogu. I zato je, to je uvek bilo tako, i brat Brakav ima propoved koju je tako naslovio, zašto toliko mnogo ljudi misli da je hrišćanski život tako težak. I to je jedna stvar i jedna stvar o kojoj mi moramo zapitati sebe, zato što je brat Brakav je govorio o tome da su svi Božji sinovi, koji su istinski Božji sinovi, na početku svoga života hrišćanskog bili legalisti.
Tako je.
I uvek, svako je krenuo sa legalizmom i svako ko postane hrišćanin želi da ugodi Boga. Želi da bude blizu Boga, želi da proslavlja Boga i želi da bude, Bog bude zadovoljan sa njim.
Tako je.
Ali vremenom to postane teret. Zato što puno ljudi, previše ljudi, misli da je jako teško služiti Bogu. I bratu Brahamu je došla jedna sestra koja je trebala molitva za izlečenje i ona je rekla: Gospod, znaš što, ja sam, verujem Gospodu, ja volim Gospoda, ali njemu je tako teško služiti. I brat Brakham je rekao: pa za Boga miloga, za ime Boga, pa zašto? I onda brat Brakham kaže: pa to je zato što su ljudi u crkvama pogrešno učeni, to je zbog nedostatka ispravnog učenja. Znači, ljudi misle da je zaista hrišćanski život jedan teret. Ali kada to dođe do krštenja Svetim Duhom, mi moramo to shvatiti i moramo razumjeti to je jedan ispravan način, zato što to nije teret, to je blagoslov. Bog je nama dao Svetoga Duha i Sveti Duh je u stvari ovdje Isusov jar. Jedino što mi uzimamo od Boga i što Bog nama daje jeste kao znak ili kao kaparu spasenja, jeste Sveti Duh. I kada uzimamo Sveti Duh, to čini da njegove zapovesti, njegov jaram, jesu laki. I ovdje imate jedno povezivanje sa Jovanovom poslanicom, apostola Jovana, 5. glava, 3. stih, gdje je apostol Jovan napisao to: njegove zapovesti nisu teške. I to je stvar, kako mi duhovno sazrevamo i kako dolazimo do jednog duhovnog sazrevanja, mi se pomeramo od tih stvari, pomeramo se od legalizma, pomeramo se od toga da je služiti Bogu teško, da je služiti Bogu naporno, da je služiti Bogu nemoguće, da je živjeti sveti život jedna izuzetan podvig, da je to nešto što je potpuna stvar koja je nemoguća jednom običnom čovjeku. Ali znate, to je jedno pogrešno shvatanje Biblije, to je jedan nedostatak otkrivenja, to je jedan nedostatak učenja koje je bilo ispravno. Jer ako bi to bilo tako, ako je Bogu služiti teško, onda su najveći podvižnici ljudi danas koji se nalaze u katoličkim i pravoslavnim manastirima. Zato što će oni da se odriču, oni će da pokušavaju, oni će da se trude, oni će da se odreknu života, oni će da se odreknu braka, oni će da se odreknu svakodnevnog života, oni će da se odreknu porodičnog života, oni će da se odreknu svega pokušavajući njemu da ugode. Kada bi to bilo tako teško, onda niko ne bi bio spasen. Znači, tako da služiti Bogu, mi moramo izbaciti tu ideju. Mnogo ljudi neće da se krsti. Mnogo ljudi neće čak ni da uđe u hrišćanstvo zato što misle da oni to ne mogu. Zato što oni misle da je to jedan spisak pravila koje oni moraju da zadovoljavaju iz dana u dan, da je to jedan spisak pravila koje oni moraju da slede, da je to jedan spisak naredbi koji su njima izdiktirani, kojih oni moraju da se pridržavaju iz dana u dan. Ali vidite, to je tako nekada bilo u vremenu kada je Izrael imao zakon. Jer onaj koji bude činio te stvari, onaj koji se bude trudio da čini te stvari, onaj koji bude ugodan Bogu, on će biti blagoslovljen i on će živjeti od tih stvari. Ali kada je dat Sveti Duh je učinio jednu drugačiju stvar, on je uzeo teret iz ljudskog srca, uzeo je terete sa ljudskog bića, uzeo je terete iz ljudske duše i on je Sveti Duh kada dođe u ljudsku dušu i kada dođe u vas, on će učiniti da vaša religija, da vaša vera postane vaše uživanje i postane vaše zadovoljstvo. Sve van toga je nedostatak Svetoga Duha.
Amen.
Zato što ljudi kada idu svojim naporom, idu svojim trudom, idu svojim načinom, oni misle da je to gotovo nemoguće uraditi. I zato ljudi misle da je brat Brakham izuzeto strog. Ja znam i za tu ženu, nekoliko puta sam to govorio, to je žena koja je napustila poruku i koja je rekla, ja verujem svaku doktrinu poruke da je ona u potpunosti ispravna, ali ja to ne mogu da živim. Znači, ja ne mogu da živim na takav način, ja ne mogu da pustim svoju kosu da raste, ja ne mogu da nosim suknje, ja ne mogu da nosim staromodnu odeću, ja ne mogu da budem u toj staromodnoj religiji, ja ne mogu da se odreknem stvari sveta. Ja sam to pokušala, ja znam da je to istina, ali ja nemam snagu da to živim. Ja to ne mogu, jednostavno ja to ne mogu da živim. I ona je napustila čak poruku, ona je sada živi svetskim životom, ona i dalje ispoveda doktrinu, njoj i dalje ona kaže da je Brav Rakan prorok, i dalje ona kaže da ono što je Brav Rakan govorio da je to istina, da je ili Bog poslao Iliju na kraju vremena, da je ispunio Malahiju 4, sve ona stoji sa time. Ona to čak i veruje, ali ona je kaže jednostavno stvar, ja ne mogu da živim taj život. Ja ne mogu da živim taj hrišćanski život zato što je to previše zahtevno, previše je teško, previše je strogo. Strogo je za mene da nosim žensku odeću, strogo je za mene da pustim kosu da mi raste, strogo je za mene da ne sečem svoju kosu, strogo je za mene da se odreknem svetskih zabava, strogo je za mene da se odreknem televizije. To je suviše strogo, to je suviše teško i to je gotovo nemoguće za jedno ljudsko biće. I to je jedan nedostatak otkrivenja, jedan nedostatak razumevanja. Imate mnogo ljudi koji neće ni da se krste, ni da uđu u hrišćanstvo, iako veruju da Bog postoji, zato što misle da oni to ne mogu da žive. Ali ovdje Isus govori, i to je jednostavno tema, uzmite Svetoga Duha, uzmite moj jaram, zato što je moje breme i moj jaram su laki. I kada Sveti Duh dođe u ljudsku dušu, on će uzeti teret, on će uzeti taj napor da se čine stvari, da se trudi, da se muči, on će učiniti da činiti Božju volju i da činiti Božje zapovesti bude vaše zadovoljstvo. I to je najveće uživanje koje svet neće nikada upoznati. I to je najveći blagoslov koji će ikada biti dat ljudima i koji ikada dat ljudima, to je Sveti Duh na zemlji. U stvari, to je veći blagoslov od same promjene tela, jer ako nemamo Svetoga Duha u sebi, onda ni naše telo neće biti promijenjeno. Jer dar uznesenja ili dan uznesenja znači će ovo, da će naše telo biti promijenjeno i da ćemo imati telo kao njegovo proslavljeno, ali to će se desiti samo ljudima koji u sebi imaju Duh Hrista. Jer ako je Duh Hristov u nama, onda će i onaj koji je u nama preobraziti naša smrtna tela da budu kao njegovo proslavljeno. Ako taj Duh Hristov nije u nama, ako Sveti Duh nije u nama, onda ne postoji nikakva sila preobraženja, zato što Isus rekao, ja sam uskrsnuće i život. I ako se on nalazi unutar mene, i ako on živi u meni, onda je to uskrsnuće u meni, onda je uznesenje u meni, onda je sila za promjenu tela u meni, onda su sve stvari. Ja ne mogu propustiti uznesenje zato što je uznesenje u meni. Zato Sveti Duh je dokaz uznesenja. Sveti Duh je dokaz da jedna osoba ne može propustiti uznesenje, a Sveti Duh je ona osoba ili ono što je Bog dao čovjeku što uzima terete sa ljudskog srca. Uzima tu ideju, uzima taj napor, uzima tu ideju da je živjeti hrišćanski život jako teško, da je jako zahtevno. Istina je da je to na početku hrišćanskog života jedan Božji put. I to je prorok rekao, svaki Božji sin i svaka Božja ćerka u početku su bili legalisti. Ne kalvinisti, bili su legalisti. To znači da su se trudili da ugode Bogu. Znate, kalvinisti ili to ljudi koji vređaju Božju milost više danas, čak i u ovoj poruci nisu vredni spomen. Oni čak više nisu ni vredni toga da mi razmišljamo o njima, možda čak nisu vredni toga ni da se molimo za njih, zato što kalvinizam znači uzeti Božju milost i od nje napraviti nemilost. To je uvreda krvi Isusa Hrista. Znači, to je jedna jako loša doktrina gdje oni kažu ja ne mogu da živim onako kako Bog zahteva, ali Bog mi je dao milost pa ja mogu da živim kako hoću. I brat Brahe mi je rekao da je to jedna od tajni. Ja mogu da živim kako hoću, ja mogu da pravim svoje karijere, ja mogu da pravim svoje poslovne imperije, ja mogu da gradim sebi veliko ime u svetu, ja mogu da radim ovo, ja mogu da radim ono, ja mogu da se bahatim, ja mogu da radim šta god hoću, sve je Bog, Bog je sa mnom, ja imam poruku, ja imam predodređenje, ja sam bio u Bogu, ja sam nevesta Isusa Hrista, onda žive svake vrste života. Brat Brahe kaže da je to nemilost, oni nemaju to, oni se čak ni ne trude da žive bilo kako. Oni uzmu svetski način života i oni misle da imaju nešto sa Bogom. Znači, on to više čak nije vredno ni propovedanja, nije vredno čak ni razmatranja, ali legalisti su oni koji pokušavaju ugode Bogu. Oni znaju da je red Božja istina, oni znaju da treba da žive po reči Božjoj i oni se trude da žive po reči Božjoj, ali suštinski oni će doći do Boga onoga trenutka kada svoju muku i svoj trud predaju u njegove ruke i kada uzmu Svetoga Duha i kada uzmu njegov jaram i kada uzmu njegovu silu i kada uzmu njegovu snagu i kada uzmu njegovu slavu, on će činiti ono što oni ne mogu. On će učiniti da njegove zapovesti budu lake. I Jovan je rekao, njegove zapovesti nisu teške. Za ime Boga, nije teško živjeti hrišćanski život kada Hrist živi u vama. Kada imate Sveti Duh, on čini stvari lakim i u stvari on čini da vi uživate u tim stvarima. Amen. Zato što je Sveti Duh onaj koji je obrezao vaše srce, on je uzeo vaše terete, on je uzeo vaš jaram, on je uzeo vašu muku, on je uradio ono što vi ne možete da uradite. I znate, to je tako važna stvar i tako je velika stvar o kojoj mi danas govorimo, da je to možda jedna od najvećih. To izgleda ovako kao jedna od tema za hrišćansko propovedanje, jedna od pogodnih tema koja se može ponavljati iz propovedi u propovedi, iz nedelje u nedelju, ali ja mislim da je to možda najvažnija stvar ovoga trenutka. Živjeti hrišćanski život nije teško. Živjeti hrišćanski život nije mučno, živjeti hrišćanski život u ovoj poruci nije tegobno, živjeti hrišćanski život nije napor da iz dana u dan budete nešto što niste, živjeti hrišćanski život je imati Svetoga Duha, imati Hristov jarak, imati Hristovo breme, imati Hristovo pomazanje, imati ljubav Božja koja je izlivena u vaše srce, i kada je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u vaše srce, ona čini stvari koje su nekada bile teške, čini ih lakim. Ono što je nekada bila obaveza, sada postane zadovoljstvo. Ono što je nekada bilo pravilo, sada postane uživanje. Vi prosto uživate u svojoj religiji. I vi kada pogledate Viljama Brahama ili u ovoga vremena, vi ćete vidjeti samo jednu stvar. Šta god radi, on je uživao u svojoj religiji. Njega niste morali terati, za njega nije bila obaveza da dolazi u nedjeljom u crkvu. On je jedva čekao da dođe nedjeljom u crkvu. Za njega nije bila ogrom, jeste bio fizički napor da putuje po cijeloj Americi i po cijelom svetu i da propoveda evanđelje, ali to je bilo njegovo životno zadovoljstvo. I zato služiti Hristu jeste zadovoljstvo, ne obaveza. I kada Sveti Duh dođe, i danas kada mi govorimo o tome, ljudi danas kažu da li postoji greh u crkvi, naravno da postoji, a greh, najveći greh u crkvi danas je mlakost.
Amen.
A mlakost je u crkvi zato što su se ljudi puno trudili i nisu dobili rezultat. I to je tačno ono što proizvodi mlakost. Puno napora, puno truda, puno vremena, puno energije, puno entuzijazma uloženo u nešto, a rezultat je veoma mali i veoma mlitav. I naravno, zato što se bezakonje umnožava, ljubav mnogih je ohladila, to je Gospod Isus Hrist rekao, ali upravo je to mlakost proizvelo mlakost, zato što su se ljudi puno trudili i onda kažu jednom u sebi, pa ja ne mogu da se trudim ceo svoj život. Dobro, ja ne mogu da se trudim, zato što su cijelo vrijeme išli pogrešnim putem, zato što je istinski put Božji je pokajanje, krštenje i primanje Svetoga Duha. I mi moramo znati da je Sveti Duh to oslobođenje od napora. To je Sveti Duh je to oslobođenje od muke. Sveti Duh je čak od oslobođenje od borbe. Sveti Duh je više nego borba, Sveti Duh je pobjeda. Sveti Duh je počivanje. I Sveti Duh je tipiziran u izraelskoj borbi i kada su oni došli, kada su prešli preko reke Jordan i kada su ušli u obećanu zemlju i kada su bili pod vodstvom Isusa Navina, oni su se borili i oni su pobednici i Sveti Duh je više nego pobeda, Sveti Duh je počivanje u Hristu Isusu. Dakle, nisu oni kada su prošli u obećanu zemlju, nisu oni stalno ratovali, nisu beskrajno ratovali, oni su se borili za svaki pedalj zemlje, oni su osvojili svoju zemlju i kada su osvojili tu zemlju, oni su osvojili pobedu i kada su osvojili pobedu, oni su počinuli u Hristu. Oni su počinuli, oni su počivali, oni su odmarali i zato Sveti Duh je više čak nego i sama pobeda. A sada šta je pobeda? Pobeda je kada vi znate da ste slabi, ali kada vi znate da je Isus Hrist pobedio. I vi se nećete moći pobeđivati stalno kada se borite svojom silom ili svojom snagom, nego Svetim Duhom, kada stavite Božju reč. Ok, Gospode Isuse Hriste, ja znam da sam grešan, ali ti si oslobodio grešnike. Ja znam da sam slab, ali ti si pobedio slabost. Ja znam da sam bolestan, ali ti si lekar koji izlečio sve moje bolesti i zato je pobjeda u ispovedanju onoga što Hrist jest.
Amen.
Zato ćete uvijek pobediti. Ti si pobedio Bog.
Tako je.
Ja sam razmišljao o jednoj stvari i onda mi je Bog malo ispravio, dao mi je jedno divnije, jedno dublje otkrivenje toga. Ja sam propovedao i govorio sa vama o tome da je u stvari najveće, jedno od zadnjih iskušenja sa kojima Isus Hrist bio iskušavan na krstu Golgote je bila fizička bol. I to je potpuna istina i nema tu šta da se dodaje ni šta da se oduzme od toga, to je istina, jedno od posljednjih. Znači, u duhovnom je to bio strah od smrti, on je pobedio strah od smrti, ali u fizičkom to je bila fizička bol, zato su oni njemu proboli ruke i noge i on je trpio užasnu fizičku bol. Ali brat Brahame je kada je govorio o počinku ili kada je govorio o miru gospodnjem, on je govorio o ljiljanu u dolini. I on je rekao da se iz toga ljiljana pravi najbolji opijum i da će taj opijum kada ga čovjek uzme, da će on ublažiti i da će on pobediti svaku bol. I sada Isus Hrist je pobedio i bol na krstu Golgoti. I on vam daje mir koji prevazilazi svaki razum, on vam daje mir koji ublažava bol ljudskog tela. Ako vi uzmete Hristov mir, ako uzmete tog ljiljana u dolini, ako uzmete taj divni opijum koji se pravi od toga ljiljana, to je najbolji anestetik, kaže brat Brahma. To je najbolja anestezija koju možete ikada dati, ona se pravi od ljiljana, zato što to pokazuje da mir koji dolazi od Hrista, on ublažava svaku bol, pa ublažava čak i bol ljudskog tela. I ljudi kada su bolesni i kada ih boli, oni jednostavno treba da imaju više mira gospodnjeg i kažu, samo recite, gospode, daj mi više toga opijuma, daj mi više toga ljiljana u dolini, daj mi više toga božanskoga mira, on je pobedio bol na Golgoti.
Amen.
On je pobedio fizičku bol, njega je bolelo da vas ne bi moralo toliko da boli. I razlog zašto ljudi imaju, ne mogu da se suprotstave, samo uzmite taj mir, uzmite taj odmor, uzmite taj počinak, sve je gotovo, bitka je završena, pobjeda je izvojevana, Isus je pobednik, Isus nije polovični pobednik, Isus je pobednik, Isus je moćni pobednik, Isus je večni pobednik, Isus je pobednik koji je pobedio za sva vremena. Isusovoj pobedi nema šta da se doda i nema šta da se od nje oduzme. On je pobednik koji je pobedio smrt, pakao, grob, bol, sve. On je pobedio sve strahove, sve frustracije, sve nevere, sva pitanja. On je pobedio sve te stvari. On je i ovoga jutra apsolutno moćni pobednik. I zato kada mi samo treba da naučimo da pijemo iz njegove čaše, imati Svetoga Duha je naučiti kako se pije voda i kako se uzima slava i kako se uzima vino iz Božije čaše. I zato je njegovo vino ta stimulacija otkrivenja i kao što sam milion puta rekao, vi to uzimate tako što uzmete njegovu reč i kažete ono što reč kaže. Ako vas boli, vi recite, ali ti si mi dao mir koji pobeđuje ovaj bol. Ti pobeđuješ ovu bol, ti si pobedio bol na Golgoti, ti si pobedio smrt, ti si pobedio strah od smrti, ti si pobedio strah od pakla, ti si pobedio strah od bilo čega, ti si pobedio. I mi ne treba da se trudimo, mi treba da se prepuštamo. Samo kada Izrael, svaki put kada je vodio rat svojom silom i svojom snagom, oni su izgubili, ali kada su došli do jednog mjesta da su se oni prepustili, koliko puta im je samo Bog rekao, čitajte ovu istoriju Izraela, nije to vaša bitka, to je bitka Gospodina. Samo odmarajte, samo počinite, nemojte ništa raditi, samo dozvolite. Koliko puta su Izraelci dobili ratove? David, koji je napravio Izraelsko kraljevstvo najmoćnijim kraljevstvom na Bliskom istoku u tadašnjem svetu, David koji je bio car i koji je bio slika Isusa Hrista, on je sve svoje bitke dobio tako što je prepustio ih je Bog. Bog je stavio paniku u tabor njegovih neprijatelja i njegovi neprijatelji su se razbežali i pobili jedni drugi. I to je tačno. I da su išli svojom silom i svojom snagom. A to se nikada ne bi moglo desiti na jedan takav način. Bog je vodio njihove bitke. Bog vodi vaše bitke.
Amen.
Bog je pobedio telo. I čak Biblija kaže, vaše telo je razapeto sa Hristom na Golgotu. Apsolutno to kaže. Vi kažete da ste grešnik, ali to je laž, zato što je vaše telo razapeto sa Hristom na Golgotu. On vas je oslobodio, vi kažete, ja imam slabosti tela, dobro, možda delimično ćete ih imati, ali to je pobeđeno na krstu Golgote. Vaše telo je, vi ste bili u Hristu dok je Hrist bio na Golgoti, vaše telo je razapeto sa Hristom na Golgotu. I onda zadnji neprijatelj koga ćete vi pobediti je trud da budete bolji.
Amen.
To je zadnji neprijatelj koga vi treba da pobedite pre nego što odmarate u Hrišću. To je stalni trud da budete bolji.
Tako je.
To je stalni trud da popravljate se.
Amen.
Bog nikada nije vas poslao na remont vašega tela. Bog nikada neće ovo telo remontovati, nikada.
Amen.
Ovo telo će mučiti vašu dušu dok ste ovdje na zemlji, ovo telo će, ako bude i bilo u prilici, ratovati sa vašom dušom dok nema dana uznesenja, ali što se Gospoda Boga tiče, nebeskog, on ovo moje telo nikada nije poslao na popravljanje, na prepravljanje, na ulepšavanje, nikada ga nije poslao na operaciju, nikada ga nije poslao na estetsku hirurgiju, on je rekao da ovo telo neće i ne može naslediti carstvo.
Amen.
I ovo telo o kojem mi toliko brinemo, ovo telo u kojem mi živimo, ovo telo u kojem mi razmišljamo, da li je zdravo, da li nije zdravo, da li je lepo, da li nije lepo, da li je ugodno ili nije ugodno, da li nas, ovo telo koje nas toliko muči, ono je predodređeno da nestane. Jedino što Bog želi, jednoga dana kada mi budemo u nebeskoj slavi, kada budemo imali svoja nebeska tela, mi ćemo shvatiti da je ova zemaljska prašina bila naš najveći neprijatelj. Jednom kada izađemo i kada svučemo ove zemaljske haljine, kada se obučemo u telo koje je kao njegovo proslavljeno, onda ćemo mi shvatiti u stvari ko smo i šta smo. Onda ćemo vidjeti u stvari kakvu smo mi muku imali, da je ovo telo bilo naš najveći neprijatelj na zemlji. Dok smo živjeli, danas mi ga toliko tetošimo, danas mi ga se toliko brinemo o njemu, danas ako nas boli zub, to je tragedija, danas ako smo bolesni, to je tragedija, danas ako smo gladni, to je tragedija, brinemo se šta će biti sutra, šta ćemo jesti sutra, šta ćemo piti, u čega ćemo se obući, samo da našem telu bude ugodno. I to je zemaljski život i dobrim delom, to je normalno. Brinemo se kako ćemo grejati svoje stanove, da se ne bi naše telo smrzlo. Brinemo se kako ćemo staviti klima uređaj, da naše telo se ne bi previše znojilo. Brinemo se o mnogim stvarima. Jednog dana ćemo shvatiti da ovo telo je bilo naš najveći jedini neprijatelj, veći i od samoga đavola. Zato što je Bog rekao, telo i krv neće i ne mogu naslediti carstvo Božije. Zato što smo u ovome telu, mi smo odsečeni. Zato što smo u ovome telu, naša duša pati. Zato što smo u ovo telo je naš najveći neprijatelj. I zapamtite, vaš najveći neprijatelj je bio razapet sa Isusom na krstu Golgote. On je pobedio ovo telo. On vam je darovao vašu pobedu. I zato kada imate neku telesnu želju, kada imate neku telesnu slabost, jedino što je dovoljno da uzmete dve rečenice Biblije i da samo kažete, ali Gospode Isuse Hriste, istina je. Istina je da je ovo moje telo slabo. Ali je još veća istina da si ti pobedio ovo telo na krstu Golgot. I ovo moje telo mora da se pokori tvoje reči. Ja predajem ovo telo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. I samo gledajte kako će se ono umiriti. Toga trenutka i samo gledajte kako će se nebeske, kako će se demonske vojske udaliti od vas. Ako vas djavoli muče. O Bože, vi, Bože dragi, Bože milostivi, ko je od ljudi ikada mogao pobediti djavola?
Tako je.
Pa recite mi, ko može nadmudriti djavola od ljudi? Ko može biti inteligentniji od djavola? Ko može biti mudriji? Pa to je superiorno biće u odnosu na čovjeka.
Tako je.
Samo zapamtite to. I najmanji djavo pakla je superiorno biće u odnosu na čovjeka. I ako on uhvati čovjeka u svoj kanđu, i ako ga uhvati, to je upravo kao da ste neku životinju stavili u zoološki vrt. I on ograniči kretanje te životinje, taj kavez, i ta životinja više ne može izaći iz toga kaveza. Zašto, kaže brat Brakan? Zato što je neka veća inteligencija od njene nju zatvorila u taj kavez.
Tako je.
Ista stvar je i sa ropstvom u kavezima, bolesti u kavezima, greha u kavezima, Hollywooda u kavezima ovoga sveta. Ljudi jednom uhvaćeni u taj kavez, oni ne mogu izaći iz toga kaveza zato što je inteligencija koja je veća od njihove njih zatvorila u taj kavez.
Amen.
Oni čak mogu biti svjesni da su u kavezu, ali oni ne mogu te rešetke da savladaju. Oni mogu biti svjesni da su zatvoreni, oni mogu biti svjesni da idu u pakao, oni mogu biti svjesni da ih je đavo zarobio žive za svoju volju. Oni mogu tražiti pomoć od psihologa, psihijatara, pedijatara, ovih ili onih stručnjaka svih vrsta, ali oni ne mogu naći lek za to, zato što ni jedna ljudska nauka, ni jedna ljudska pamet ne može nadvladati, nadvisiti Satanu, zato što je Satana u odnosu na čovjeka superiorno biće. Ali onda, kada govore o Isusu Hristu, o tom koji je prvorođenac nove rase, o tome koji je začetnik nove rase, brat Brakan je rekao, jedan mali prst Isusa Hrista je dovoljan da izbaci đavola. Jedan pokret malim prstom Gospoda Isusa Hrista je dovoljan da izbaci đavola. On je ljudima propovedao, on je ljude voleo, on je ljudima objašnjavao, za ljude je umro, ali kaže brat Brakan, kada je izbacivao đavola iz ljudi, za njega je bilo dovoljno da malo pomeri svoj najmanji prst i to je bilo sve što je on trebao da uradi u odnosu na đavola. Pa i dobro, ako se vi nalazite u najvećoj bici ikada vođenoj, ja nalazite se. Ako znate da se morate boriti u toj bici, ja sam gubio u toj bici cijelo svoga života, pola svoga života samo zato što sam je sam vodio.
Tako je.
Ali ako vas samo nekada napadnu, i ako se osjećate bezvoljni, apatični, nezadovoljni, ovakvi ili onakvi, šta god to bilo u vašim srcima, hajde uradite samo jednu stvar, samo jednom recite. Gospode Isuse Hriste, ti si pobedio pakao na Golgotu. I tvoja pobjeda je moja pobjeda. I ovo nije bitka moja, ovo nije bitka Dragomirova, ovo je bitka Gospoda Isusa Hrista. Ja ovaj rat i ja ovu borbu predajem u tvoje svete ruke. Amen. I samo gledajte kako će se demoni pakla udaliti od vas.
Amen.
Samo ih jednom predajte u ruke Gospodnje i samo recite, ti si isti Bog koji je ratovao za Izrael na Crvenome moru. Ti si isti Bog koji je ratovao u Gedeonovo vrijeme, ti si isti Bog koji je ratovao u Davidovo vrijeme, ti si isti Bog koji je ratovao u vrijeme kralja Ezekije, ti si isti Bog koji je ratovao u sve te dane izraelske borbe i ovo nije naša bitka, ovo je bitka Gospodnja i ja predajem ovu borbu, ovaj rat u tvoje ruke. Gospode Isuse Hriste, zaustavi ove horde pakla koji su navalile na moju dušu. Samo vidite šta će se desiti. Vi ćete se okretati oko sebe i gledati gdje su vaši nemiri nestali, nećete ih moći pronaći. I da ih tražite, više ih nećete moći naći zato što je to pobeglo od vas. Vi ste predali rat u ruke onoga koji je veliki ratnik. Vi ste predali bitku u ruke onoga koji je veliki pobednik. Vi ste predali tu bitku i tu borbu Gospodu Isusu Hristu. I ono što mi moramo raditi u ovome svetu i u ovome vremenu, mi moramo se naučiti da se prepuštamo njemu. I prva stvar kako ćemo to uraditi je mi moramo više da ga proslavljamo.
Amen.
Mi moramo više da ga proslavljamo i više da pričamo o njegovoj slavi.
Amen.
U molitvi mi moramo više da mu zahvaljujemo. To je jedan jako dobar način da se to uradi. Mi moramo početi više zahvaljivati Bogu i samo recite, Gospode Isuse Hriste, ja se osjećam loše. Gospode Isuse Hriste, ja imam demonski napad. Gospode Isuse Hriste, ja imam iskušenje. Gospode Isuse Hriste, moje telo me iskušava. Ja ne znam kako. Niti hoću da nagađam, niti hoću to da znam. Svaki čovjek zna svoju muku. Isus je rekao, dosta je svakome danu svoga zla. Ali ako ste hrišćanin, vi se nalazite u najvećoj bici koja je ikada vođena i vi imate svoja iskušenja, i vi imate svoje muke, i vi imate svoje probleme. I mi moramo da shvatimo jednu stvar. Nismo mi ti koji pobeđuju, Hrist je taj koji pobeđuje.
Amen.
I kako mi dolazimo do te pobjede? Kako mi dovodimo Isusa na scenu? Pa tako što počinjemo da ga proslavljamo. Da, Isus će se pojaviti svaki put na svakom mjestu gdje ga ljudi proslave. Da ima malo iskrenosti u tome, on će se pojaviti. Nije važno da li je to denominacija. Samo pogledajte ljude u denominacijama koji slave Boga, ljude koji u denominacijama koji dobro pevaju i vi ćete vidjeti da je to pomazanje. Vi možete otići na te službe gdje se peva, gdje se proslavlja Bog i vi ćete osjetiti Svetoga Duha.
Tako je.
Tamo gdje ga nećete osjetiti, to je njihovo propovedanje, nažalost. Zato što su odbacili Božju riječ. Ali proslavljanje, pevanje, propovedanje, to treba da dovede Isusa na scenu. I tada se mi nađemo u njegovoj prisutnosti, ali kada ste van službe, kako vi dođete do te pobjede? Kako uđete u Božju prisutnost? Pa na isti način. Ili pevate nešto. I pošto ne možete stalno pevati, onda možete svakako zahvaljivati i reci, Gospode Isuse Hriste, ja se nalazim u teškom iskušenju. Gospode Isuse Hriste, ja se nalazim u teškoj nevolji. Gospode Isuse Hriste, ja se nalazim u teškoj potrebi. Gospode Isuse Hriste, ja se nalazim tako emotivno slomljen. Ja se nalazim tako emotivno ubijen. Bože, ja sam ubijen u pojam, moje emocije su ubijene, moja pamet je ubijena, ja sam udaren u zdrav mozak. Ali Gospode Isuse Hriste, ti si pobedio na krstu Golgoti. Gospode Isuse Hriste, tebi su zaboli eksere u tvoje ruke. Proboli su tvoje ruke i tvoje noge. Ali ti si to pobedio. Ja ti zahvaljujem, jer ti si isti jučer, danas i za uvek. Ti si bio pobednik u prvoj crkvi, ti si bio pobednik na Golgoti, ti si bio pobednik u Efezu, ti si pobednik u Smirni, ti si pobednik u Filadelfiji, ti si pobednik za 2000 godina i danas je ovdje, ti si moj pobednik i ja ti zahvaljujem na tvojoj velikoj pobedi i tvoja pobeda je moja pobeda. Ja te prihvatam, Gospode Isuse Hriste, cijelim svojim srcem.
Amen.
I samo gledajte kako će to loše osjećanje da ostavi u vama kada se on pojavi, samo gledajte kakva će to tuga da bude u vama kada se on pojavi, samo gledajte kako se tama preobražava u svetlost kada se on pojavi, samo gledajte kako se bolest preobražava u zdravlje kada se on pojavi, ali on mora da se pojavi.
Amen.
I on će se uvijek pojaviti kada ga ljudi proslave. On će se pojaviti tamo kada, na svakom mjestu gdje ga ljudi proslavljaju. Gdje ga ljudi hvali.
Amen.
On će se pojaviti tamo gdje dvoje ili troje pričaju o njemu. Ne da pričaju sad o crkvi, ne da pričaju o problemima, ne da pričaju o slabostima, ne da pričaju o međusobnim odnosima, ne da pričaju o godišnjim odmorima, ne da pričaju o nekim stvarima koje su svakodnevne. Ne, ako će dvoje ili troje da se sastanu da pričaju o njemu, samo o njemu, on će se pojaviti. Razgovarajte o njemu. I Malahija prorok kaže da kada su razgovarali o njemu, da je to zapisano u knjizi uspomena na nebesima. Zašto se on uopće i pojavio njima za putu zajmovstvo? Zato što su pričali o njemu. Na svakome mjestu gdje se govori o njemu, na svakome mjestu gdje se on proslavlja, on će se pojaviti. On je Bog koji je prisutan. Rabraham je rekao da je najveća glupost koju su ljudi napravili to je uverenje koje je da je Bog stvorio svet i onda se povukao u nekakvu nirvanu, da više ništa ne radi. Onda kaže, ljudi nekada imaju takvu ideju, to kaže u Laodikejskom crkvenom dobu, da je Bog spasio čovjeka i onda ga prepustio da se on sam brine o svome spasenju. Rabraham kaže da to nije istina, Rabraham kaže da Bog vlada u postojima ljudi upravo sad.
Amen.
I to znači da je Bog sada prisutan na ovome mjestu.
Amen. Amen.
I to znači da je on prisutan u vašem srcu.
Amen.
I to znači da on treba da bude prisutan u vašim porodicama.
Amen.
I on treba da bude prisutan u vašim kućama.
Amen.
I on treba da bude prisutan u vašoj molitvi.
Amen.
I vi ulazite u njegovo prisustvo, vi imate pravo da budete u prisustvu svemogućega Boga i to prisustvo će vas promeniti.
Amen.
Mi smo ponovo u vremenu kada je ta nevidljiva sila Gospoda Boga prisutna. On je došao fizički Abrahamu i Sari i otkrio tajne Sarinoga srca i pokazao mesijanski znak i dao obećanje i rekao, dogodine u ovo vreme ja ću doći i Sara će imati sina. I on je dogodine u to vreme, mi toliko želimo da vidimo Božju fizičku pojavu, da mi nekada zanemarimo njegovu nadprirodnu pojavu, njegovo nevidljivo prisustvo živoga Boga.
Tako je.
Zašto? Mi uvek želimo da vidimo nešto vidljivo. Mi uvek želimo da vidimo, ako ćeš ti Bože sada poslati anđela da mi nešto kaže, ako ćeš mi poslati vatreni stup da ga samo jednom vidim, ako ćeš ti dozvoliti da samo jednom to dođe u moj život, ako dođe samo ta duga, kako to dolazilo kod druge braće i sestara, kako su oni na službi brata Abrahama vidjeli, Bože nebeski, to bi me toliko ohrabrilo, samo da vidim malu sitnicu toga carstva, samo da vidim jednom da bacim pogled na jedan minut, na nekoliko sekundi, samo da vidim nešto natprirodno, samo nešto što će me ohrabriti, nešto vidljivo. Vi bi se toliko uplašili da uđete u natprirodni svet u ovom telu, zato što ovo telo nije stvoreno da gleda natprirodni svet. I Abraham u otkrivenju Boga kaže, to je razlog zašto se taj vatreni stup ne pojavljuje tako često. Zato što on plaši, njegova pojava straši ljudi. Ali mi smo toliko fascinirani, i lepo je što smo mi fascinirani anđelom gospodnjem, i trebamo, on je ovdje negdje. On je možda ovoga jutra baš ovdje.
Amen.
Ali i da nije on fizički tu kao anđel gospodin, njegov duh je apsolutno prisutan. I mi smo oduševljeni njegovim fizičkim pojavama, ali mi treba da razmislimo o njegovim nevidljivim pojavama, zato što Sara ga nikada nije vidjela, ali to što nije vidjela nju, što nije vidjela nju promenilo. Dogodine, i to je dolazak gospodin, dogodine u ovo vreme ja ću doći i Sara će imati sin. Samo pazite, to je dolazak, to je obećanje dolaska. Ja sam sada ovdje, ali dogodine u ovo vrijeme ja ću još jednom doći i Sara će imati sin. Ono što je ona vidjela kada je bio čovjek u njenom domu, ona je vidjela mesijanski znak i to je njeno srce uplašilo. Ali ono što se desilo godinu dana kasnije jeste da nijedan čovjek nije došao sa nikakvim anđelema, ali da je to nju zauvek promijenilo. To je promijenilo njeno telo. To je nju načinilo ponovo mlado. Šta je to bilo? To je bila nevidljiva sila. I brat Abraham kaže da je ona samo zaspala jedno večer i da se ujutru probudila, pogledala. Prvo se drugačije osjećala. Nisu je kosti toliko bolele, onda se pogledala u ogledalo i vidjela da je sasvim mlada žena. I onda je vjerovatno i nju samu to zaprepastilo. Ona je vrisnula, vjerovatno kada je to vidjela. Pa je zvala i možda probudila Abraham. Abraham je došao i pogledao iz sebe i on je ponovo bio mlad čovjek i oni su mogli da budu roditelji. Oni su bili vraćeni u godine i vrijeme kada treba da budu roditelji. Bog je podmladio njihovo telo. Kakva fantastična stvar. Samo su legli da prespavaju i probudili se kao drugačiji ljudi. Sada ta nevidljiva prisutnost živoga Boga će vam doneti jako puno blagoslova, blagoslovi koji ostaju za večnost. Da bi mi bili vidljivo u Božijem kraljestvu, mi ćemo morati dobiti telo koje je natprirodno, koje je kao njegovo proslavljeno. I onda ćemo moći šetati po rajskim vrtovima, po nebesima, onda ćemo moći šetati na oblacima sa anđelima, onda ćemo moći leteti, onda ćemo moći raditi što god hoćemo, ići i hodati i kretati se brzinom misli. Da bi mi bili prikladni za onaj svet, mi bi moramo dobiti telo koje može da živi u onome svetu. Ali dok nismo, Bog šalje nevidljivu silu na nas i ta nevidljiva prisutnost živoga Boga će uraditi te blagoslovljene stvari koje su potrebne. Kako ulazimo u tu prisutnost? Tako što recimo zahvaljujemo. Zahvaljivanje je jako važna stvar. I kada vi počnete da ga hvalite, on se vama približava. I prva stvar, dok počnete molitvu, znate kako na molitvi ide, vi vidite da uvek dolazite ravnodušnog srca, a nikada iz molitvenog prisustva, iz prisustva živoga Boga, ni nećete otići ravnodušni. Istina je, kada počnete molitvu, zato što je to tako, jednostavno, život ide, dani idu, zemaljski dani teku, kako bi to rekli, i onda kada dođete na molitvu i počnete dosta ravnodušni, dosta umorni, dosta ovako, dosta onako, ali samo kada uđete u taj duh zahvaljivanja i zahvaljujete za stvari koje imaju večnu vrednost. I kada, pa jučer sam zahvalio, pa vidite, ljudi nemaju dovoljno iskrenog srca kada kažu ovako, jučer sam zahvaljivao Bogu za danas opet za iste stvari, pa cijela večnost. Vi ćete prolaziti cijelu večnost i zahvaljivati njemu za ono što je on uradio u ovim danima za vas. Cijela večnost neće biti dovoljna. Mi smo stvoreni da bi njemu zahvaljivali. Mi smo stvoreni da bi njega proslavljali. I onda kada uđete u taj duh, vi osjetite kako se vaše srce topi. Vi osjetite, kada vi kažete hvala ti Gospode što si poslao, hvala ti Bože što si poslao Isusa. A onda kažete hvala ti Bože što si stavio moje ime u Jagnjetovu knjigu života pred postanka sveta.
Amen.
Hvala ti Bože što si ti izabrao mene. Nisam ja izabrao tebe, nego si ti, to će izbaciti svaki legalizam iz vas.
Tako je.
Ne, ne, niste vi birali Boga, niste vi došli k Bogu. Vi čak niste došli do Boga, vi niste tražili Boga. Bog je tražio vas.
Amen.
Hvala ti Bože što si me našao u kaljuzi ovoga sveta. Hvala ti Bože što si me podigao iz blata ovoga sveta. Hvala ti Bože što si mi dao otkrivenje reči za ovo doba. Hvala ti Gospode Isuse Hriste što si omekšao moje srce da se ja krstim u ime Gospoda Isusa Hrista. Hvala ti Gospode Bože što si mi dao Svetoga Duha i vi osjećate, dogovorite te reči, vi osjećate kako vaše srce se topi, osjećate kako počinjete da ga ljubite, osjećate kako tereti u njegovoj prisutnosti svaki teret pada sa vaših pleća. Kada se on pojavi i kada on dođe, teške stvari postaju lake. Nemoguće stvari postaju moguće. Smrt postaje život. Nemir postaje mir. Ravnodušnost postaje ljubav. Ali da bi se to desilo, mi moramo ući u njegovu prisutnost i zato je najvažnija stvar ovoga trenutka, ovoga vremena, ovoga dana, pred uznesenje, jeste lični, tajni, molitveni život sa Hristom. To je nešto što Bog može dati čovjeku. To je nešto što Bog treba da da čovjeku i to je nešto što u čemu čovjek treba da bude, nešto o čemu nećete znati, neće drugi ljudi znati, o čemu neće članovi porodice znati. To je nešto što držite samo za sebe, ali dolazite u njegovu prisutnost. Iz njegove prisutnosti vi ćete izaći drugačiji. Dovoljno je da budete u njegovoj prisutnosti, to će vas načiniti drugačijom osobom. Nijedna osoba ne može da dođe u prisutnost svemogućega Boga i da iz te prisutnosti ode ista. Kada uzmete te stvari, samo dođite u njegovu prisutnost. Koji iz prisutnosti Isusa Hrista otišao? Iz njegove prisutnosti ljudi su odlazili ili bolji ili gori, ali niko nije ostao isti. Iz prisutnosti Božije, Abel je otišao u grob, ali je otišao kao bolji čovjek i bolji vernik. Iz prisutnosti Božije, Kain je otišao daleko, otišao je kao gori čovjek. Iz prisutnosti Isusa Hrista, učenici su došli kao bolji ljudi. Iz prisutnosti Isusa Hrista, fariseji su otišli kao gori ljudi. Znači, iz prisutnosti Isusa Hrista, iz prisutnosti svemogućega Boga, ljudi će ili biti bolji, što je nevesta Isusa Hrista, ili će biti gori, što je zmijino seme. Jedino što treba da uradite, iza čega ste vi odgovorni da dođete, je to je tačno ovo što ovdje Isus govori. Dođite k meni. Dođite k meni, vi koji se trudite da budete bolji, vi koji ste umorni. Sada šta može umoriti čovjek? To je kada radi nešto što ne donosi rezultat. To je istina. Kada dugo vremena radite nešto i uporno ponavljate te stvari, uporno se trudite da to uradite, ali to ne donosi rezultate koje želite, to stvara jedan ogroman umor, a umoran čovjek je na putu da odustane. I onda ima ljudi koji kažu, uradio sam sve što mogu, uradila sam sve što mogu da se približim Bogu, ali to ne funkcioniše, pa možda me Bog ne poziva u njegovu prisutnost. Samo trenutak, dođite k meni svi vi koji ste umorni. Da li ste se umorili od pokušavanja? Da li ste se umorili od napora da budete drugačija osoba? Da li ste se umorili od napora da ostavite grešne navike? Da li ste se umorili od napora, od naprezanja, od mučenja? Ne, ne, dođite k meni. Brat Brahan kaže da to nije trud, da to nije muka, on je upravo to, kao kada roditelj uzme detetu u ruku, maloj bebi i stavi je u ruka. I to je tačno ono što će Bogu raditi. Dođite k meni. Dođite u moje dvorove sa slavama, dođite sa hvalama, i to je tačno ono što je psalmista govorio. Dođite u moje dvorove sa slavanjem, sa hvalama i uđite u njegove dvorove. To je način na koji se u njegov dvor ulazi. To je način na koji se u njegovu prisutnost ustavi. Dođite u dvore moje sa hvalama, sa pesmama. I ne možete doći u dvor gospodnji, na oltar gospodnji stalno sa kuknjavom. Vi ne možete doći stalno sa žalopojkama. Ne, na ta vrata i na to sveto mjesto se dolazi sa hvalama. Na to mjesto se dolazi sa slavljem. Na to mjesto se dolazi sa poštovanjem onoga što Isus Hrist uradio za vas. Na to mjesto se dolazi sa svešću na kome dolazite i kome govorite. Puno znači u molitvi način na koji se vi obratite Bogu. Jako puno znači način. Znate da od načina na koji se vi obratite Bogu zavisi njegova reakcija u odnosu na vas. Isuse, sine Davido, smiluj mi se. Grkinja je to rekla i on je rekao, šta hoćeš od mene? Šta hoćeš od mene? Nije dobro da uzmem hleb od dece i da ga dam psima. Brat Brahim je propovedao o tome. Nije dobro da uzmem hleb od dece i da ga dam psima. I zašto je to uradio? Ja bih rekao, on je bio surov prema njoj. Tačno je to Isus uradio. Rekao je da je pas. Tvoja nacija je pseća nacija. Tvoja religija je pseća religija. A ona je došla da traži milost. I zašto je on reagovao tako? Zato što je ona njemu govorila, ona je imala otkrivenje da je on kralj Izraela. Sine Davido. Brat Brahim kaže, ona nije imala na njega pravo kao na sina Davido. Ni vi, ni ja nemamo na njega pravo kao na sina, on kao sin Davidov, on je kralj Izraela. On je izraelski kralj, on nije kralj Srba, on nije kralj Grka, on nije kralj Amerike, on neće nikada biti predsjednik Amerike, on neće biti kancelar Nemačke, on je sin Davido. On će vladati Izraelom iz Jerusalima. On je njihov kralj. Ne balkanskih plemena. Ne modernih, ne, on je kralj Izraela, sin Davidov. I ona nije imala nikakva prava od njega da traži bilo šta pozivajući se na njega kao na Davidovoga sina. Vi njemu se ne možete čak, vi se njemu nemate pravo obratiti kao sin Davidov. Šta vi imate sa Izraelom? Sem što ćemo biti u to vrijeme na tome mjestu, kao njegova nevesta. Ali kada mu kažemo ti si moj nebeski mladoženje, ti si moj nebeski muž, ja sam tvoja nevesta. E, imate pravo tada na njega. Kada kažete Isuse Hriste, ti si sveštenik, imate pravo na njega i kao na sveštenika, jako puno zavisi od načina na koji ćete se vi njemu obratiti. Ja ne znam iskreno da li mi nekada shvatamo što to znači Isus Hriste isti jučer, danas i zauvijek. To znači da će on danas uraditi isto ono što je uradio dok je bio u Galileji, dok je bio u Izraelu, da će svakome uraditi na isti način kao njima, ako mu budu verovali i obratili se njemu na taj način. Svaka osoba koja je slepa, ona ima apsolutno pravo da bude izlečena od svoga slepila i od problema sa vidom, kao i slepi Bartolomej. Svaka osoba. Ako će imati istu vrstu vere i ako će mu se obratiti na taj način. On je živi Bog, on je isti juče, danas i zauvek. I zato je nama Biblija data da gledamo šta su oni radili i da radimo to isto. Prilično je jednostavno. Možete imati sve probleme sa vidom, ali imate pravo na božanskog iscelitelja. Ali ljudi imaju previše rezonovanja u svojim glavama, ali to tražim godinama, pa se to nije desilo, to nije Božja volja. Možda Bog želi da ja budem ovako, sad idem ove probleme sa vidom, da bi on pokazao svoju slavu Bog. Sve te gluposti ljudi puštaju u svoj umor. Sve te gluposti, uzmite samo malo vere, on je isti juče, danas i za uvek. A onda ljudi dođu i kažu, pa nisam uspjela godinama to da uradim. Pa dobro, nisi vjerovala dovoljno godinama, veruj sad. Vidite, niko ne treba da se hvali za nešto što nije uspjelo godinama, ako nije vjerovao. Pa veruj sada, sad veruj. Ali mi imamo pravo na svaki taj blagoslov. I onda kada mu se obratimo kao sinu Božijem, Isuse Hriste, uzmi moje terete. Kada mu se obratimo kao moćnome pobedniku sa Golgote, kažemo, Gospode Isuse Hriste, ti si pobedio pakao i tvoja pobjeda i moja pobjeda. Znate, ljudi vole da pričaju o karakteru i dobro je pričati o karakteru. I onda ljudi imaju ideju da Bog uobličava njihov karakter, ceo njihov život. I da je Bogu, da čoveka postavi u onu strukturu savršenog čoveka, da njemu treba gotovo pola ljudskog života da bi ga malo približio kroničnom kamenu. Vidite kako su te ideje besmislene. Sada Bog će uzeti, šta će uzeti? Uzet će pola tvoga života da bi oblikovao tvoj karakter, gluposti. Prihvati Hrista Isusa. Prihvati Hrista da živi u tebi. Prepusti se njemu. Doživi, dozvoli da on živi svoj život. Idemo reci, Hriste, ne živim ja, živi Hrist u meni.
Amen.
Tvoja pobjeda je moja pobjeda, tvoja ljubav je moja ljubav. A šta ćete onda? Dođite i to kažete. Bože, ja verujem da je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u moje srce. Ja verujem da je moje srce obrezano. Ja verujem da si uzeo sve moje terete. Ja verujem da si uzeo sve moje muke. Ja verujem da si uzeo sve moje nemire. Ja verujem da si ti to pobedio na krstu Golgote. Ja ti dajem slavu, Gospode Isuse Hriste. Sto puta ću vam reći da ga vi svojim rečima ili odbacujete ili prihvatite. I to je nevjerovatna stvar, i to je prosto Biblija.
Tako je.
Samo čitajte jako. Jezik je mali uvod, pa koliko požara napravi.
Tako je.
Koliko su ljudi samo problema stvorili i samo time što su pričali.
Amen.
Jedni od drugima, drugi od trećima, treći od četvrtima, i napravili su takav požar. Na takvim požarima su se crkve poruke delile.
Amen.
Zašto su se crkve poruke delile? Hoćete da vam kažem? Zato što ljudi nisu mogli kontrolisati svoje jezike.
Tako je.
Zato što nisu mogli da prestanu da pričaju loše jedni o drugim.
Amen.
Zato što se ta vrsta jezika i ta vrsta otrova koja se izlivjala, zapalila je takve požare koje je nekada nemoguće ni ugasiti.
Amen.
I to je apostol Jakov rekao. To je on rekao. To je zaista on rekao, znači jezik je najmanji ud. Ali kakvu vatru on zapali? Kakav požar on napravi? Ogromne požare koje kasnije ekipe vatrogasaca, stručnjaka ne mogu da ugasi.
Amen.
Ali jezik je, kaže apostol Jakov je napisao to, ud pun otrova, pun jeda. E sada vidite, vi ne možete doći Bogu sa otrovnim jezikom.
Amen.
I ne možete doći u njegove dvorove samo sa tim da ćete nešto tražiti.
Amen.
E to tako neće ići. U dvorove njegove i na njegov oltar se dolazi sa hvalama i sa slavom Božijom. I zato kada ulazite u molitvu, vi pre nego što dođete da izmolite za svoju mamu, tatu, taštu, babu, dedu, ćerku, sina, unuka, pravunuka, pravunuku, molite se, prvo mu dajte slavu. A onda će on sve svoje vaše potrebe uzeti na sebe, ali niko ne može da dođe na to sveto mesto, a da ne dođe sa hvalama. Vi bi tamo bili jednostavno čudna osoba. Baš čudna osoba. Vidite, kada američki propovednici poruke dođu u Europu, njima je čudno kako Evropljani ne amenuju, kako ne skaču, kako ne dižu ruke, kako ne kažu slava Bogu. A brat mi rekao da to takve formalne crkve postoji u Americi. Kaže, ako neko kaže amen, oni svi okrenu glave i gledaju ga čudno. Zato što se ta osoba ponaša drugačije među 100 ljudi, pa je tu čudak na tome mjestu.
Amen.
Ja ljudi obično misle kada je negdje puno ljudi da svi treba da se ponašaju na jedan identični način. I ako dođete u crkvu gdje svi ćute, onda ćete se i vi ućutati. A sada zamislite, brat Rakam je rekao da je nebo najbučnije mjesto.
Amen.
I jednostavno, ako bi vi tamo došli da vidite neku viziju, Isaija kada je video prvu viziju, možda jednu od prvih vizija, video je anđele koji prekrivaju svojim krilima lice, viču svet, svet, svet je Gospod svemogući, puna je zemlja slave njegove. I da je on tu došao sa svojim zemaljskim tricama i kučinama, Pa na takvo sveto mjesto se ne ulazi na takav način.
Tako je.
I da se približite mjestu na takav način, pa svi bi vas gledali popre. Tamo su svi zauzeti, anđeli slave Boga. Horovi pevaju pesme, slavopoje. Pa pogledajte, kada su se pečati i otvarali, šta su oni radili? Slavili su Boga, pa ne može da taj na tom mjestu se ulazi sa slavama i hvalama. Psalmista David, kada je pisao psalme, on je pisao hvalospeve. I vi kada dolazite na to mjesto, vi dolazite na najsvetije mjesto, vi dolazite na najuzvišenije mjesto, vi dolazite pred sveti tron. Vi imate slobodu da dolazite na to mjesto, ali ne možete dolaziti kukanjem, ne možete dolaziti samo traženjem, vi morate doći sa slavama, hvalama i onda će se on vama približiti.
Amen.
U suštini preće biti da će on podići vašu dušu u nebeske prostore, nego što će se on spustiti ka vam.
Amen, to je istina.
Jer mi smo već sada u nebeskim prostorima. Amen. U Hristu Isusu.
Amen, istina. Amen.
I zato je apostol Pavle rekao, molitva nemojte molitva da vam dosadi. Posle 3 dana pravog molitvenog iskustva, to će postati najveće zadovoljstvo u vašem životu. Pa gdje bi vi trebali da budete osim u nebeskim prostorima u Hristu Isusu, gdje se osjećate blagoslovljenim nego na tome mjestu? Zašto? Pa mi nikada ne bi. Rabraka mi je govorio o tome da postoji inspiracija, ljudi koji su bili inspirisani, koji su pisali pesme, pesnici, i kažu kada ih inspiracija napustila, neki od njih su izvršili samoubistvo zato što su bili u jednom drugome svetu. I onda prizemljenje je bilo jako teško i jako grubo. Oni su bili negdje, oni znaju da su bili. Oni su bili negdje gdje se slavi Hrist. Ne obavezno da su vidjeli viziju, ali bili su u prisustvu svemogućeg Boga i onda kada su izašli iz inspiracije, oni su bili toliko prazni. Toliko im je ovaj svijet izgledao tupavo i ovaj svijet zaista izgleda tupavo. I kada dođete u Božiju prisutnost, s vama će ovaj svijet izgledati apsolutno tragično, kao tragično mjesto. Vi to ne možete drugačije načiniti. Ova nacija jeste tragična nacija. Ovaj Balkan jeste mjesto tragedije, mjesto užasa. Možete li zamisliti kada se nađete u naprirodnom mjestu, u prisustvu svemogućega Boga i kada pokušate pod pomazanjem Svetoga Duha da posredujete recimo za ljude u Srbiji. Ajde da govorimo o tome zato što ovdje živim. Pa onda shvatite kako to tamo izgleda. Onda zaista shvatite kako to tamo izgleda. 150 sahrana u jednom danu i 150 anđela smrti koji vodi ljude u pakao. I desetine hiljada ljudi na tim sahranama od kojih je svakoga baš briga za Boga. I onda pogledaju sa neba na školski sistem i tamo se oni mole Svetome Savi. Pa možete li zamisliti kako to vama izgleda kada se nalazite u prisustvu Boga i šta vi da kažete u odbranu tih ljudi? Hajde jednom da pokušate da budete Mojsije. Mojsije je rekao, Bože, ako hoćeš, da ako nećeš ovim ljudima da oprostiš greh njihov, onda izbriši moje ime. Ali imate tu jednu stvar koja je veoma važna u Bibliji. Bog je nas načinio sveštenice. I onda kada ste sveštenik, vi deo posla Isusa Hrista obavljate umjesto njega. Ali onda kada posredujete za Srbe, pa kažete, šta da kažete u njihovu odbranu? Hajde recite mi jednu stvar koju će vam Sveti Duh pod pomazanjem dati, jednostavno samo možete da preklinjete za milost. I onda vas Bog zapita, pa dobro, koliko dugo se oni mole Svetom Savi? Pa 8 vekova. Pa da li su ikada prestali? Ne, nisu. Da li danas misle da prestanu? Ne, ne misle. I onda vas Sveti Duh zapita na tome mjesto kakve pesme pevaju. Koga proslavljaju u tim pesmama, pa šta da kažete? Tu jedino ostaje da molite za milost kao što je Bog uradio u Kornelijevom domu, da neko, Bog izlije Svetoga Duha, da nekoga pokrene, da neko počne da traži Boga. Tu jedino samo milost, kao u Rahabinom slučaju, kao u Jerihom. Bože, pošalji milost, kao što si poslao za Rahabu, kao što si poslao u njen dom u vreme Jerihonskog rata, kada su Izraelci osvajali tu zemlju. Pa njihovi teolozi kažu, Bog je surov Bog. Znate da moderni teolozi kažu da je Bog genocidan Bog. Kažu da je Bog autor genocida, kažu da je Biblija genocidna knjiga. Šta reći pred Božim oltarom za tako nešto? E sada vidite dokle je ta teologija ljudske budalaštine dovela, da ljudi danas toliko pričaju o Bogu ljubavi da su izgubili osnovno razumevanje. I onda vam dođe jedan Laodikejac, jedan ljudsko pravaš, jedan ideolog neke političke sekte ili neke političke stranke, onda vam kaže Biblija je autor, genocidna knjiga. Pa kažem kako? Pa kaže tako zato što je on poslao Mojsija i Isusa Navina i oni su pobili sve, pobili su decu u kolevkama. Sada to je stvarno istina. To je apsolutna istina, to je biblijska istina. Sve te narode koji su živjeli tamo gdje je danas Izrael i gdje je današnja izraelska zemlja, to su Bog je istrebio te narode. Ženu, decu, to je gore bilo Auschwitz. I sada mi bi danas po modernim ideolozima mi danas trebali da rodimo krokodilske suze i da naričemo za tim jadnim narodima koje je Bog istrebio. Što želim da vam pokažem? Želim samo da vam pokažem dokle ta teologija ljubavi je stigla. Vi imate ljude koji se udaljuju od ove poruke, koji čak pričaju da će Satana biti spasen. Da Bog toliko voli svakoga da će Satanu na kraju spasiti. Toliko se priča o Božjoj ljubavi. Bog je dobar, Bog, samo zato što navodi ljude na pokajanje. Bog je Bog milosti za one koji žele milost, za oni koji odbacuju milost, Bog je Bog suda. I sada oni misle da će oni sa tom modernom teologijom nešto postići, da sada oni misle da će tako uvrediti Boga. Bog genocid. Bog ima pravo da sve njih skloni sa lica zemlje upravo sad. I da nikome ne polaže račun za to.
Istina.
On je Bog.
Amen.
I kako im ne padne na pamet da samo kažu da je Bog 400 godina čekao, 400 godina je držao Izrael, svoj narod, svoju decu je držao u ropstvu Egipta, da bi se neko od tih naroda pokajao. 400 godina Izraelci su patili da bi se čaša amorejskih greha prepunio. 400 godina on je čekao da se neko pokaje i znate ko se pokajao? Rahaba bludnica. I kad se pokajala, spasena.
Tako je.
I kad je tražila milost, čak i onda, dobila je milost. I svako ko traži milost, dobit će. I to njega čini dobrim Bogom. Ako je jedna osoba tražila milost i dobila u Bibliji, svaka osoba koja traži tu istu milost kao Rahaba, dobit će tu istu milost i to njega čini dobrim Bogom. Van toga.
Tako je, a Srbi traže pravdu.
Van toga on je Bog suda.
Tako je.
Da, to su čak stavili u himnu, Bože pravde.
Tako je.
I jednog dana kada dođe Božja pravda, ako neko traži Božju pravdu, daleko bilo to od nas.
Amen.
Da ikada poželim da se suočujem sa Božijom pravdom, zato što će Božja pravda proizvesti Božji sud, pa što ne idu i dalje, onda bi mi došli do toga. Pa on je uništio sve ljude u vremenu ovog potopa, celu civilizaciju, sve. Pa ako je ta ljubav, ako ta ljubav znači da će on tolerisati greh, ili to je toliko izopačenje, Bog vas voli, mi i ljudi danas kada svedoče o Hristu, oni kažu samo jedan deo stvar. Odvodi, to je tako divan život u Hristu, jeste, ali ti bežiš od smrti, ti bežiš od pakla, ti spasava svoju dušu. I Biblija ne kaže da ljude koji krenu hrišćanskim životom, da ih čeka cveće i da ih čeka blagoslov na svakome koraku i da ih čeka jedan lagodan život.
Tako je.
Apostol Pavle kaže, vama je Hrist darovan ne samo da živite za njega, nego da sa njim i patite.
Tako je. Amen.
Tako da ova vera koja nam je data, data nam je da spasava naše duše od groba, od pakla.
Amen. 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 Slava Bogu.
I to je milost Bog, ono što je milost Božija učinila. I sad kako da zastupate, šta da molite, šta da kažete tamo? Kada se čak u doba pravednog kraljestva, kraljestvo Ezekije, kralja u vreme Isaije, proroka, je bilo pravedno kraljevstvo Izraela. Tamo su se prinošile žrtve jakve. Tamo nije bilo idolopokloničkih hramova u to vreme, oni su se posvetili, oni su se odvojili. Oni su porušili paganske hramove. I onda kada je Isaija došao u Božije prisustvo, ja sam narod nečistih usana.
Tako je.
Koji živi usred naroda nečistih usana, a pravedno kraljevstvo, 1000 puta pravednije od balkanskih kraljeva današnjih. Kraljestava današnjih. Pa šta da kažete? Šta, kako da se osjećate na takvom mjestu? Vidite, na takvo mjesto se dolazi hvaleći Boga. Na takvo mjesto se dolazi ponizno. Na takvo mjesto se dolazi na kolenima, na takvo mjesto se dolazi iskreno, na takvo mjesto vi morate biti svjesni kada se molite, kome pristupate. Na zemlji dok je Isus bio sin čovječi, oni su došli i on je bio čovjek, on je bio Emanuel, sada nije, sada je sin Boži. Ali sada vi pristupate moćnom pobedniku, onome koji ima proslavljeno telo. I niko na tom mjestu ne može doći tek tako izmotavajući se. Na to mjesto se dolazi sa slavama i hvalavama. I tada i samo tada kada vaše usne počinju da ga slave i da mu zahvaljuju, on će podići vašu dušu u nebeske prostore u Hristu Isusu. I sa toga mjesta, iz te atmosfere, vi nikada nećete izaći isti. Jer ako vam treba uteha, vi ćete je dobiti. Ako vam treba savjet, vi ćete ga dobiti. Ako vam treba otkrivenje, vi ćete ga dobiti. Ako vam treba zdravlje, vi ćete ga dobiti. Jer to je mjesto blagoslova. To je mjesto gdje ljudi dolaze ponizni, a odlaze sa toga mjesta blagosloveni. I možete pogledati, kada budete čitali knjigu Postanka o Abrahamu, o njegovim susretima sa Bogom. Bog se njemu pojavio i posle jednoga susreta Abraham nije ostao isti. Bog se pojavio njemu i on je napustio Vavilon. Bog se pojavio Abrahamu i Abraham je napravio oltar za proslavljanje. I svaki put kada je on bio u Božjoj prisutnosti, nešto se desilo i on je otišao iz te prisutnosti promenjen, otišao iz te prisutnosti drugačiji. I to su te važne stvari. Znači, to je komponenta koja nedostaje ljudskim životima i ljudskom iskustvu u ovo današnje vreme, u ovoj poruci. Taj samostalni život, molitveni život. To vreme koje će oni izdvojiti samo za molitvu, otići iz buke svoje kuće. Otići od prijatelja, otići od poznanika, otići od hrišćana, otići od bilo koga i biti sami sa Bogom i nikada nikome ne reći gdje su bili i šta su radili. I onda doći do njegovoga mjesta sa hvalama, sa slavama. I onda prva stvar koja će se desiti u Božjoj prisutnosti jeste da će vam se oči otvoriti pre svega za vas sam. I zaista nije loša molitva moliti se Bogu: Bože, otvori mi oči da vidim sebe onako kako me ti vidiš. To je toliko važna stvar. Zato što ljudi vremenom, i to je tako ljudski, brat Brahan kaže da je normalno ljudsko ponašanje da Boga traži u nevolji. I zbog toga što je ljudska priroda takva, Bog ih veoma često i dopušta da nevolje dođu u njihov život. Ali to je normalno ljudsko ponašanje da Boga traže kad su u nevolji. I normalno ljudsko ponašanje je također da misle o sebi da su relativno dobri ljudi. I normalno ljudsko ponašanje je da misle o sebe da su bolji hrišćani od nekoga drugog. To svi manje više misle. I postoji jedan duh, a to je laodikejski duh, koji u stvari oslepeo ljude jedino za njihovo realno stanje. I onda ako bi se molili tako: Gospode Isuse Hriste, otvori moje oči i daj mi tu lekovitu mast za oči koju si ti rekao da ćeš dati Laodikejskoj crkvi. To je jedini savjet koji je on dao Laodikeji. Kupi od mene zlata žeženoga u ognju i uzmi masti za oči da bi se skinula ljuštura sa tvojih očiju. Da bi mogao vidjeti sebe i svoje duhovno stanje onakvim kakvim ga Bog vidi. I to je nešto što se zaista dešava u Božijem prisustvu. I sada Isaija je bio, ja mislim, nije bio grešnik. Bio je posvećen čovjek. Ali je bio nečistih usada. E to je tačno ono što mu je Bog otkrio. I to je ono što će Bog otkriti mnogim vernicima ove poruke danas. Da njihove usne govore previše besmislenih stvari. I previše besmislenih praznih priča. Ali onda u tome prisustvu, mnogi posvećeni ljudi, njima će biti skinut teret sa njihove duše. Uzmite moj teret, uzmite moj jaram, jer su moj teret i moj jaram su laki. I ono što će vas Bog naučiti u tome prisustvu jeste da se prepuštate njemu. Jer Sveti Duh je počivanje, nije naprezanje. I posle nekoga vremena molitvenoga iskustva, ja sad to prepričavam iz ličnog iskustva, jako je teško objasniti te stvari. Te stvari zauvek do neba treba da ostanu individualne.
Amen.
Znači, ali one najosnovnije stvari iz te molitve i molitvenog života vam pokušavam objasniti, ako je to moguće objasniti. Znači, zato što je to jako važna stvar, mislim, najvažnija je stvar. Imate jednu stvar, Isus je rekao, kada otac koji vaš vidi u tajnosti, platit će vama javno. Mi nekada vidimo stvari dobre koje se dogode. A mi ne znamo zašto su se one dogode. Jer sve stvari koje se dogode u realnosti, pre toga se zapamtite, neko molio za njih. I ako taj neko, bilo ko na ovome svetu, počne da se hvali o tim stvarima, njemu će propasti plata na nebesima. Tako da ljudi koji su blizu Boga to neće da rade. Ali pre nego što se bilo što, pazite, otac vaš koji vidi u tajnosti, platit će vama javno.
Amen.
Ako vi tražite javno pohvalu od ljudi za takve stvari, vama je propala nebeska plata. To vam je isto kao kada neko daje prilog, pa Isus je rekao, neka ne zna tvoja desnica šta radi tvoja levica. I drugim rečima, nemoj to trubiti na sav glas.
Amen.
I tako ima ljudi koji daju priloge za štampu i za ovo, za ono, za razne stvari, i ovdje i po širom celog sveta, i ne želi da se o tome, da se o tome priča.
Amen.
I zaista su u pravu, to je biblijski, skroz biblijski, neka ne zna tvoja desnica što radi tvoja levica. Ovo vam je za molitveni život, vam je isto pravilo. Otac vaš koji vidi u tajnosti, platit će vama javno.
Amen.
I kada sada ljudi koji žive u Božjoj prisutnosti, kada bi sva svoja iskustva iz molitvene sobe delili sa ljudima, potrčali da dele sa ljudima. Vidite, brat Raham je to radio i bio je ukoren od anđela Gospodina.
Amen.
Anđeo Gospodin mu je rekao, ti si uzeo naprirodni dar i napravio si od njega javnu predstavu. Ovo će biti treći potez i ti nećeš o tome reći nikom. I onda kako se šatorska vizija razvijala, on je vidio anđela Gospodnjeg u tom šatoru gore, jel? Kada ga je sa jezera u viziji podigao do toga šatora, i onda mu je anđeo Gospodin rekao, idi u onu tajnu prostoriju, ljudi su ulazili odatle i tu su bili izlečeni. Znači, da ne idem u detalje te vizije, ali u svakom slučaju, anđeo ga je opomenuo i rekao je, nije li naš Gospod rekao, vi kada se molite vašem ocu u tajnosti, otac vaš koji vidi u tajnosti, platit će vama javno. I brat Raham je u viziji rekao, da, to je tačno, tačno, to nam je Gospod rekao. I ako sad i sve te molitvene sobe iznesete na svetlost dana, iznesete pred ljude, vi onda tražite hvalu od ljudi. Zato što molitvena soba je intimno mesto. I zato sam vam rekao, idite negde, idite u neki park, idite negde gde ste sami, idite pored nekoga šumarka, pored neke reke, bilo gde, i molite se vašem ocu u tajnosti, dođite u Božje prisustvo. I vi ćete vidjeti da se mnoge stvari dešavaju onako kako ste se vi molili i na način na koji ste se vi molili. I nikada nemojte o tome reći nikome. Zato što čuvajte to za taj dan, jer će tog dana vam biti plaćen. Ali ono što želim da vam kažem, molite se ocu koji je u tajnosti. Mi smo nekada stvarno, oko te molitvene sobe, ja želim da vam kažem, mi smo svi nekada jako brzo opleti. I onda sve što nam Bog kaže i sve što nam Bog otkrije, mi jurimo da podelimo sa nekim, da kažemo nekome, ali puno stvari te molitvene sobe mora ostati između vas i Boga. Ali ono što je sigurno, da je to komponenta koja nedostaje ljudima za uznesenje. Zato što će ih molitva i molitveni život držati stalno, konstantno u Božijem prisustvu. Jer jednom kada je ljubav Božija izlivena u vaše srce, a molitva će postati vaše prvo zadovoljstvo, vaše najveće zadovoljstvo i u jednom trenutku vašeg života vaše jedino zadovoljstvo. Zato što ste vi tako blizu Boga i Bog je tako blizu vas, da je Abraham o tome govorio, kaže, najbolje propovedi koje sam ja ikada propovedao, propovedi koje sam ja u samoći propovedao sam sebi.
Amen.
I on je nazvao to skriveni život sa Hrista. I to je razlog zašto mnogi ljudi, brat Abraham kaže, ako nemate molitveni život sa Bogom, vi ćete uvenuti.
Tako je.
I to je razlog zašto mnogo ljudi vene. To je razlog zašto probuđenje unutar čovjeka polako splašnjava. To je razlog. Znači, ovo je vrijeme i taj molitveni duh će biti na nevesti, u to sam siguran. Na svim ljudima koji će biti uznesenje, taj molitveni će duh biti. Ljudi kažu, ja ne mogu da uradim, kažu oprilike ovako, da ja znam služba koja mi je poverena i svaka od službi o kojoj ljudi razmišljaju je javna služba. Svaka. Vi ne možete, vi nađete nekoga, neko dete koje se obrati Bogu, on hoće da bude propovednik.
To je istina.
Znači, svi hoće da budu propovednici. Nema nikoga ko se obrati u ovu poruku da neće odmah da bude propovednik. Svi bi, baš svi bi da budu propovednici. Vidite, to su te detinjarije ili te detinjarste faze. Ali onda ako to nije propovednička služba, to mora biti neka javna služba. On mora imati glas ili ona koji će zaseniti crkvu, kojim će pokazati se u crkvi, koji će zadiviti druge ljude. To je sve u redu do jednoga mjesta.
Amen.
Ali vi imate ništa protiv toga, to tako treba da bude. Ako neko ima lep glas, treba da peva. Ako neko ima glas da propoveda, treba da propoveda. Sve je to u redu. Ali hoćete onda napraviti drugu poentu. Ljudi hoće javne stvari.
To isto.
Ljudi hoće da čine stvari koje će drugi ljudi pohvaliti. Ali u molitvenoj sobi, u molitvenoj samoći vi činite stvari zbog kojih će vas pohvaliti Bog.
Amen.
I to nije nešto. Sada, da imate neku službu, vi bi morali da imate dar za tu službu. Ako volite da, ako ste bolje slavljenja kao Darko, morate imati glas. Ako ste propovednik, morate imati dar propovedanja. Dar pevanja, propovedanja, pisanja pesama. Sve su to javne stvari i javne službe. Ali molitvena služba, to je služba koja je nevidljiva. Molitvena služba je služba koja je mnogo cenjena kod Boga, ali veoma malo cenjena kod ljudi zato što o njoj ništa ne zna. Ljudi se pitaju šta mogu da uradim za Boga. Šta ja mogu da uradim za Boga? I onda misle ovako prilike. Nemam dar da propovedam, ne znam da upoznajem druge ljude, ne znam dobro da svedočim, nisam dovoljno reći. Nisam ovo, nisam ono. Nemam dovoljno novca da napravim evangelizaciju. Nemam dovoljno da napravim sajt. Nemam dovoljno da uradim ovo ili ono. I uvek propuštaju da je molitvena služba jedna mnogo cenjena služba na nebesima.
Amen.
Zato što ono što radite u svojoj molitvenoj sobi znaju samo anđeli i zna samo Hrist. I ako to iznesete iz molitvene sobe, stvari koje dobijate i koje znate u molitvenoj sobi, ako počnete da se hvalite sa njima, ne možete to uraditi zato što znate da gubite platu na nebesi. I onda vi kažete, a koja je moja služba Bogu? Pa hoćete li ovu službu? Zato što u toj službi vi ćete proživjeti najdivnije trenutke. U toj službi vi ćete biti u nebeskim prostorima u Hristu Isusu. U toj službi vi ćete skinuti teret i uzeti deo posla od Isusa Hrista. Znate li to?
Ne.
Kako će se stvari događati? Pa onako kako se vi pod inspiracijom molite. Nikako drugačije. Ajde samo zamislite to. Isus je sveštenik na nebesima. On može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. On je Bog koji ima puno posla. Ali on je uvijek svoju službu voleo da deli sa ljudima. On nikada nije ostao, nikada nije bio to da on, nije bilo vremena da on od čovjeka nije načinio svoga pomoćnika. Nikada. On je poslao 70-oricu tamo u 10. glavi Mateja. Da leče bolesne i steruju đavole, podižu mrtve. I oni su to radili. On je deo svoga tereta prebacio na njih. A onda je službu evangelizacije prebacio na hrišćane. Idite po cijelome svijetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvore. A onda je on nas načinio sveštenicima Bogu i Otcu. I šta on kao sveštenik radi? Apostol Pavle kaže, on zauvijek živi da se za nas moli. I ako je on načinio vas sveštenicima, sada on je podelio svoju službu sveštenstva sa vama, mi to stavljamo samo u hiljadugodišnje carstvo, istina, jedna od nagrada pobednicima će biti da će on njih načiniti sveštenicima i stubovima u hramu njegovog oca. Ali već sada on nas je načinio sveštenicima, a sveštenik je onaj koji zastupa druge ljude u molitvi. Pa hoćete li da mu pomognete? Bez zemaljske nagrade.
Amen.
Pazite, bez zemaljske nagrade.
Amen.
Veoma često kada iznesete ono što se u toj tajnoj molitvenoj sobi dešava, vi ste ostali bez nebeske nagrade. Ja znam da Isus to rekao, Isus je to rekao. Otac vaš koji vidi tajno, platit će vama javno.
Amen.
I svaki put kada počujete da se hvalite time, vi izlazite iz volje Božije. Tačno osjetite to. Ali onda to dođe, jedan uspješan evanđelista dođe i dođe, proširi poruku na nekome mjestu. I svi će graknuti u glas, evo, kako mu je Bog dao prodornost, svedočanstvo, kakav je svedok, kako ima pomazanje, kako dobar propovednik. I niko neće znati ko, gdje i kada se za to moli.
Tako je.
Znate, mnoge stvari koje se danas dešavaju nama, čak nama ovdje, u ovim krajevima, su zato što su ljudi koji nisu više sa nama se molili nekada za to.
Amen.
Jer nekada se te molitve ne odgovore za život. Tak Isusova molitva da oni budu jedno, mi budemo jedno sa Hristom, on se moli u Getsemanskom vrtu i ona se odgovara danas. Nekada te stvari čak za života ljudi nisu odgovorene, ali danas jesu. I samo zapitajte sebe, pa hoću li ja da mu pomognem? To možete. Brat Braham kaže, molitva menja stvar. Molitva može da promeni bolest u zdravlje. Molitva može da promeni smrt u život. Bog leči molitvom, Bog leči lekovima, Bog leči medicinom, Bog leči ljubavom. To je brat Braham rekao. Ali zar ne mislite, zar ne bi trebalo da on ima pomoćnike i danas? U toj službi. I ništa vas neće načiniti tako srećni kao kada vidite da se vaše molitve odgovara. I onda kada čujete taj tihi glas Svetoga Duha u sebi, nemoj reći ništa o tome. Samo propovedaj o toj tajnoj sobi, nemoj reći ništa o tim stvarima. Neke stvari su divne koje znate, neke stvari su bolne koje znate. Ali on kaže, nemoj reći ništa o tom. Ali hoćete li tu službu zbog koje vas niko neće hvaliti na zemlji.
Tako je.
Želite li tu službu o kojoj niko ništa Amen. Na zemlji neće ni znati?
Amen.
Da li želite nešto što nije javno, a sveto je?
Tako je. Amen. 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 Hvala Bogu.
Svako od vas to može.
Amen.
I tu postoji jedno zadovoljstvo da se pije iz te molitvene čaše.
Tako je.
Jer što više pijete iz nje, sve više želite. Sve više ste želi. Što više uživate u tome, vi želite da uživate još, 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 još. I to postaje vaša strast.
Amen.
I to postaje vaše najveće zadovoljstvo. I na kraju priče, na kraju dana, to skine svaki teret, vi se okrenete i vi vidite Isuse. Najveće zadovoljstvo koje imam u životu i najveća sreća koju imam u životu je da služim te.
Amen.
Znate, kada uđete u tu molitvenu službu, uđete sa hvalama i slavom, ali iz nje izađete kao drugačiji ljudi. Ali u jednom sam siguran, bez čega ćete izaći. Izaćete bez tereta i bez ideje da je teško služiti Bogu. U toj molitvenoj sobi i u tome svetome prisustvu vi ćete znati i shvatiti
Amen.
Da je služiti Hristu najveća privilegija, najveće zadovoljstvo,
Amen.
Najveće uživanje i ako hoćete najveća strast vašega života.
Amen.
Vas Bog blagoslovi, možda se Zvonko pomoliti. Tako nam je čest na tom.
Oče nebeski, hvala ti, hvala ti Gospode, što si dao po tvoje milosti, Gospode, da možemo verovati tvoju reč. Toliko ljudi, Gospode, danas ne veruje u tvoje reči, Gospode, ne veruju čak ni u tvoje postojanje, Gospode, ali ti si nas po tvojoj milosti izabrao, Gospode, ne verujemo, Bože, i jedino što možemo da odgovorimo, Gospode, jeste verom. Verom u Tvoju reč, verom u svako yes. Tvoje obećanje. Da verujemo ono, Gospode, što si učinio na krstu, Gospode.
Amen.
Da verujemo, Gospode, da si Ti umro za nas, Gospode. Yes. Da si svoju krv prolio, da bi naši gresi, Gospode, bili oprošteni i da nikad se ne spominju više, Gospode. Hvala Ti, Oče Nebeski, što si Ti taj, Gospode, koji se brineš o nama. Što možemo yes. da se potpuno pouzdamo, Gospode, u Tebe. Gospode, kako je to divno, Bože, da danas mogu da se oslonim, Gospode, na Tebe, da jednostavno ne razmišljam, Gospode, ne brinem, nego jednostavno, Gospode, predam te brige Tebi i znam da ćeš ih Ti rešiti, Gospode, Ti si, ne postoji ni jedna teškoća, ne postoji jedna nevolja, Gospode, koju Ti ne možeš da rešiš, Gospode. Znači, nebeski, daruj nam, Gospode, taj duh molitve, Gospode, Tvoj duh, Gospode, da se molimo po Tvojoj volji, Bože, da tražimo stvari, Gospode, koje treba da budu urađene, učinjene, Gospode, i završene, Gospode. Ja Ti, Gospode, molim, Bože, da Ti budeš sa svakim od nas, Gospode, svojim duhom, da Ti budeš u nama, Gospode, kada se krećemo u ovom svetu,
Amen.
Da nas sačuvaš, Gospode, od zla
Amen.
I greha ovoga sveta, Gospode, i da ostanemo verni Tebi, Tvoje reči, Gospode, da Gospode, jednostavno da u svakom trenutku se oslonimo, Gospode, na Tebe i da nam Ti daješ reči koje treba da govorimo, Bože. Ja Ti se zahvaljujem, Gospode, u ime Isusa Hrista, Bože, jer verujem da ćeš Ti učiniti, Gospode, da sve bude na dobro onima koji Tebi veruju, Gospode, i predajemo se Tebi u ruke, u ime Isusa Hrista, Bože.
Amen.